Hiilihydraatit on aika jo aika rajustikin tunteen kuumentava asia. Se on siirtynyt ihan suoraan ihmispuolelta. Sen jälkeen kun E2 Atkinsonin dietti ja sen jälkeen karppaus ja siitä sitten jalostunut vähän hiilihydraattinen ruokavalio on kerännyt kannatusta ihmisten joukossa. Siellähän aika useasti kaikki mahdollinen maailman paha ja ihmiskunnan synnit ladotaan hiilihydraattien ja sokerien päälle. Eihän se asia ihan näin yksinkertainen ole. Se, että ihmisillä hiilihydraatit kytkeytyy jossain määrin kakkostyypin diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään ja matala-asteiseen tulehdukseen, joka muuten se on käsitteenä ja tapahtumana hyvinkin riidanalainen tiedeyhteisössä. Onko sitä ylipäätään olemassa ja onko sillä joku merkitys? Se on vähän semmoinen tulkintajuttu tällä hetkellä. Joka tapauksessa eihän nuo ongelmat johdu nimenomaan hiilihydraatista sokereista, vaan se on ihan puhdas elintasosairaus, joka johtuu siitä, että ihmiset syö liian useasti, liian paljon, ovat liian lihavia ja liian huonossa fyysisessä kunnossa. Eli syödään liikaa turhaa ruokaa ja liikutaan liian vähän. Siitähän se aiheutuu. Koirilla kakkostyypin diabetesta ja ylipäätään insuliiniresistenssiin, eli siihen, että kroppa ei enää reagoi, tai solut ei enää reagoi nousevaan insuliiniin riittävän hyvin, ei oikeastaan ole, ei ainakaan tunnetusti. Kakkostyypin diabetes koirilla liittyy lähes aina kasvaimiin syöpiin, pariin muuhun sairauteen. Ykköstyypin diabetes koirilla sen sijaan jonkun verran löytyy, hiukan rodusten linjoista riippuen kuin paljon, mutta siinä on eri asia. Kakkostyypin diabeteksessahan nimenomaan kysymys on siitä, että insuliinia tuotetaan, mutta kroppa ei reagoi siihen. Ykköstyypin diabeteksessa, eli se varsinainen aito sokeritauti, minkä takia insuliini on piikitetty, siinä on kyse taas se, että haima ei tuota riittävästi insuliinia, että saataisiin verensokeri hallintaan. Ylipäätään tämä, meidän täytyy varmaan poiketa hetkeksi muistelemaan, mitä hormonituotanto ja insuliini ylipäätään on. Eli hormonithan on avaimia, mitkä käynnistää erilaisia reaktioita kropassa. Soluissa on erityinen kohta, mikä on insuliiniherkkä, eli se insuliini, no insuliinin kohdalla kyllä, mutta siis hormoniherkkä, spesifinen. Eli se vainostaan se määrätty hormoni voi kytkeytyä siihen. Se on eräällä tapaa lukko ja avain. Tai sitten se voi miettiä semmoisena, no kyllä te tiedätte, se lasten kehitystaso on, mutta leikkikalunakin käytetty se puulaatikko nykyään vissiin jo taas muovia, missä on neliskanttinen reikä ja pyöreä reikä ja kolmioreikä ja niin poispäin. Ja sitten täytyy saada oikeamallinen palikka uppoamaan siitä. Tässä on kysymys vähän samasta. Eli vaan määrätty hormoni kykenee liittymään siihen solun vastaanottokohtaan. Ja silloin se kytkee asioita päälle. Aina niin kuin sähkölukko. Insuliinin kohdalla ongelmaksi tulee se, että elimistö kyllääntyy siihen jatkuvaan insuliinin nousuun ja saapumiseen, jolloin nämä solut ei enää reagoikaan siihen, että insuliini kiinnittyy. Eli vähän niin kuin lukko olisi väliä. Jos se avain menee sinne, mutta kun avaimet pyörittää, niin ei se lukko aukea sen takia, kun haitat ei sovi kohdalleen. Ja sehän johtuu ihan vaan puhtaasti tosiaan siitä, että insuliini tulee koko aika. Eli verensokeri nousee liian tiheissä sykleissä. Syödään liikaa, syödään liian useasti. Se on suurempi ongelma siihen kuin kerrallaan liian paljon syönti. Kerrallaan liian paljon syönti sitten saattaa aiheuttaa muuten lihomista tai ähkyä ja puhkuu. Mutta se, että napostellaan koko ajan jotain sokeripitoista, nostaa jatkuvasti insuliinia. Ihmiseltä sokeri tulee valokeilaan lähinnä sen takia, että me ollaan sekasyöjiä. Eli meidän täytyy koko ruokaketjusta eräällä tapaa syödä jokaista kohtaa sitä alkupäätä, keskipäätä ja sitten, no ei nyt välttämättä niitä petoisia loppupäästä, mutta niitä keskitason ruohonsyöjiä kuitenkin. Joten hiilihydraateilla on kohtuullisen tärkeä rooli meidän energiantuotannossa. Koirat on asiaa täysin erikseen. Koirat ei tarvitse hiilihydraatteja energiantuotantoon. Niitä voidaan käyttää, mutta koira ei välttämättä tarvitse. Silloin kun sokereita ei saada ruoasta tarpeeksi, niin maksa tekee puuttuvan määrän sokereja. Otetaan osa rasvasta, otetaan osa aminohapoista, lyödään ne yhteen ja voillaan meillä on sokerikäytös elimistölle. Hiilihydraateillahan ei ole mitään muuta roolia kehossa kuin energiantuotanto. Proteiineista me saadaan aminohappojen kautta rakennettu koko keho ja rakennettu ne hormonit ja entsyymit ja kaikki muutkin. Rasvoista me saadaan rasvahapot, kolesterolia ja niin poispäin, jota kaikki käytetään eri puolella kehossa muuhunkin kuin pelkkää energiantuotantoa. Mutta sokereita ei me käytetä mihinkään muuhun kuin vaan solulle energiaksi. Tai sitten se varastoidaan, se muutetaan takaisin rasvaksi ja varastoidaan jomminkummin päin, mutta sillä ei ole tosiaan mitään roolia kuin energiantuotanto. Ja koska koiran pääasiallinen tie saada energiaa on rasva, ja pääasiallinen tie saada sokerit on se, että maksa tekee ne sokerit, niin hiilihydraateilla ei ole sillä tapaa roolia. Meillähän maksa ei ole yhtä tehokas kuin koiralla. Eli jos me jätetään kokonaan rasvat ja proteiinit pois, niin meillä tulee kohtuullinen energiavaje, ja se rupeaa sitten aiheuttamaan solutasollakin ongelmia. Se, että ihminen voi karpata, eli jättää hiilarit kokonaan pois, ainakin joksikin aikaa, niin aiheuttaa määrättyjä muutoksia kehon energia-aineen vaihdunnassa. Ruvetaan käyttämään niin sanottuja ketoaineita sokerien tilalta. Siinä on kohtuullinen kuona-ainepoisto, mutta se on täysin puhtaasti elimistön suojatila siihen, että nyt on päätetty, tai solu, elimistö, maksa on päättänyt, luoja varjelle, nyt me kuollaan nälkään. Ja koska aivot ja solut ei pysty käyttämään mitään muuta energiaa kuin sokereja, niin sokerien puutteessa, anteeksi, en ole taas ottanut ääntä pois läppäristä. Niin sen takia siellä on tehty semmoinen varajärjestelmä. Koirahan voidaan siirtää karppaamiselle. Itse asiassa raakaruokinta on aika pitkällä karppaamista. Eli hoidetaan energiansaanti pelkästään rasvan ja proteiinien kautta. Ja silti me ei saada koiraa ketoosiin kuin poikkeustilanteissa. Ja se johtuu nimenomaan koiran maksan tehokkuudesta tehdä sokereita. Sen takia koirille ei ole tarvet käyttää ketoaineita energiantuotantoon. Liiat sokerit, hiilihydraatit ei tosiaan aiheuta mitään muuta kuin lihomista käytännössä. Se, että hiilihydraateissa sanotaan, että ne on ongelma koirien ruokinnassa, niin johtuu määrityspienestä väärinkäsityksestä tai väärin ajatuksesta. Sotketaan hiukan eri termejä ja asioita. Tässä on vähän samaa juttu kuin se, että jos eläinlääkäri allergikolle määrää eliminaatiodietin, niin puhutaan, että otetaan yhtä lajia proteiinia ja yhtä lajia hiilihydraattia. Tarkoitetaan sitä, että otetaan yhden eläimen lihaa ja otetaan yhden kasvin osaa, mitä käytetään ruokana. Tosiasiassahan me saadaan siitä eläimestäkin proteiinia, rasvaa ja hiukan sokereita. Ja siitä kasvin osasta me saadaan proteiineja, hiukan rasvaa ja enemmän hiilareita. Eli me saadaan niistä kummastakin kuitenkin proteiinit ja hiilarit, ainakin jossain määrin. Kysymys on siis siitä, että eliminaatiossa etsitään yksi eläinpohjainen ruoka-aine ja yksi kasvipohjainen ruoka-aine, minkä kanssa lähdetään kokeilemaan, että aiheuttaako se ongelmia vai ei. Eli etsitään taas kerran sitä kokonaista ruoka-ainetta, mitä voidaan syödä. Se on yksinkertaistettu proteiinilähteeksi sen takia, että se liha on tärkein proteiinilähde. Ja se on yksinkertaistettu hiilarilähteeksi sen takia, kun se kasvipuoli on se tärkein hiilihydraattien lähde. Mutta se, että puhutaan nimenomaan proteiinista hiilarista, niin on liian suurta yksinkertaistusta. Se antaa sen väärän käsityksen siitä, että mitä ruoka-aineet oikeasti on, kun ruoka-aineet kuitenkin on kokonaisuuksia. Joten ne ongelmat, jotka hiilarilähteistä tulee, niin ei johdu siitä hiilihydraatista, vaan ne johtuu siitä itse ruuasta. Ei kuivamuonien ongelma ole se, että siellä on 30-50% hiilihydraattia joukossa. Se kuivamuonan ongelma on se, että se on tehty surkeasta lihasta, mihin on lisätty vielä surkeampaa rasvatiivistettä joukkoon, varastoituu rasvaa ja jatkettu sitten loppuun, että saadaan se pelletti tehty. Niin sen jälkeen laitettu sinne huonosti sulavaa maissia esimerkiksi tai rehutason sontaa, no sonta nyt on taas hiukan liian värittynyt, mutta joka tapauksessa huonolaatuista riisiä esimerkiksi, jolloin se taas kerran niiden raaka-aineiden huono kokonaislaatu on se ongelma. Ei se hiilihydraatti yksistään. No, toki hiilihydraatti esimerkiksi aiheuttaa nestekertymää ihan vaan sen takia, että se sitoo nestettä itteeseensä. Mutta tästähän varmaan taas osan ihmisten kohdalla riemu repeää. Se hiilihydraattiturvotus, mikä koiriin saadaan aikaiseksi esimerkiksi huonompilaatuisilla kuivamuunilla, miksei parempilaatuisillakin, että ylipäätään kuivamuunilla tai puuroilla, on seuraus toki siitä, että ruoassa on niin paljon hiilihydraattia. Mutta se aito syy on se, että se koira ei liiku tarpeeksi. Eli sen aineenvaihdunta ja varsinkin energia-aineenvaihdunta ja siinä nimenomaan sokeriaineenvaihdunta, sitä ei käytetä, vaan meillä rupeaa olemaan ylijäämää hiilihydraattia, millä ei oikein tiedetä, mitä sillä tehdään. Se saadaan sen estepöhö aika pitkään pois, kun laitetaan koira pitkäkestoiseen työhön, eli aerobiseen työhön. Kyllähän tässä vaiheessa monet nostaa metelin ja ilmoittaa, että kyllä mulle vaan tuli koiralle pöhö. Se loppui sitten siinä vaiheessa, kun mä lopetin kuivamuonan tai puurojen syöttämisen. No totta ihmeessä loppu, koska se hiilari, joka sitoo sitä vettä, niin hävisi. Mutta silti se se perustavaa laatua oleva syy on se, että se koira ei ole käyttänyt sitä ylimääräistä energiaa, mitä se on saanut. Toinen, millä perustellaan hiilihydraattien ongelmia, niin on se, että kun on jätetty kuivamuona pois ja lisätty esimerkiksi hiukan lihaa, niin koira on lähtenyt laihtumaan. Joo, näin käy, koska me ollaan vähennetty energiaa. Useimmiten vähennetään energiaa enemmän, kun me otetaan kuivamuona pois, koska me lisätään kuitenkin loppukäsissä vähemmän lihaa kuin mitä me ollaan otettu kuivamuonaa pois. Eli kokonaisenergia on laskettu alaspäin. Tässä on tietysti hiukan. Tuleehan siinä vastaan tietysti se, että miten koiran aineenvaihdunta toimii, tai anteeksi, ruoansulatus toimii. Mutta ei se sen kummallisemmasta asiasta ole kysymys edelleenkään kuin vaan siitä, että ollaan vähennetty kokonaisenergiaa. Tosiasia on kuitenkin se, että hiilihydraatista ei saada kuin teoreettisesti puolet siitä energiasta, mitä sama määrä rasvaa antaa. Tosiasiassa rasva antaa vielä enemmän, koska hiilihydraatista tulee vastaan sitten muutamat muut hukat, kuten se, että se hiilihydraatin käyttö itsessään vie enemmän energiaa kuin mitä se rasvan käyttö kehossa. Ja nettoenergiahan meitä kiinnostaa. Tämä on yksi syy siihen, minkä takia proteiini tai aminohapot ei anna käytännössä hyödynnettävää energiaa suuremmin, vaikka elimistö jostain syystä hapettaisi sitten niitä kaloreiksi. Koska se jo pelkästään ruoan sulatus ja niiden aminohappojen siirto ja käsittely, jokainen vaihe on kuluttanut energiaa niin paljon, että se nettohyöt rupeaa olemaan miinuksen puolella. Joten hiilihydraatteja ei tarvitse pelätä. Se, mihin panostetaan, niin on se laatu, mistä ne hiilihydraatit otetaan. Me voidaan käyttää hiilarilähteitä monta kertaa ruokina apunakin, ja välillä aina täytyykin. Pennut on yksi sellainen, siis pikkupennut. Ennen noin suurin piirtein eka tai toka rokotusta, vähän riippuen kiinteän toteuttamisen tai alun jälkeen, vierotuksen jälkeen, varsinkin ennen luovutustakin jo tulee vastaan. Niillä on ihan selvä hyöty hiilihydraateista. Johtuu ihan siitä, että niillä on energian tarve niin korkea, että säästetään sitä rasvaa vähän johonkin muuhunkin ja hyödynnetään kuivamuonaa. Kuivamuona on parempi vaihtoehto kuin puurot. Useimmat ruokavalmistajat, siis nimenomaan useimmat, ei kaikki, on kaikesta huolimatta tuotannossaan sen verran varovaisia, että ne saattaa tehdä ei niin hyviä kompromisseja aikuisten ruokien kanssa. Mutta useimmiten penturuuat on kohtuu hyvin sulavia. Ne monta kertaa sulavuudelta ja hyödynnettävyydeltä on lähellä sitä, mitä se olisi kotiruoalla tehtynä. Ei se ihan samoihin pääse, mutta toisaalta se saadaan katettua se erotus ruokamäärän kanssa. Joten se, että käytetään kuivamuonaa lihan osana, niin tuo kaksi etua. Ensimmäinen on selvä 50 ruokinnan etu. Eli me saadaan ne suojaravintoaineet helposti mukaan siihen ruokintaan. Ilman, että täytyy pohtia ja miettiä, että mikä mahtaa olla tämän raaka-aineen ihan aito ravintopitoisuus ja paljonko mun pitäisi lisätä tätä ja sitä viidettä ainetta sinne joukkoon. Eli kuivamuona yksinkertaistaa sitä. Ja toinen on se, että pikkupennulla on normaali korkeampi hiilihydraattien, tai siis anteeksi sokerien tarve omassa elimistössään. Ihan vaan sen takia, että sillä on niin kova aineenvaihdunnan vauhti, ja se rakentaa itseään. Ja koko ajan syntyy uutta solua, mitkä kaikki tarvitsee ruokaa. Toki pennun maksa kykenee tekemään se, mutta mehän voidaan hiukan oikaista mutkia helpottaa sitä sillä, että me tuodaan siihen hiilihydraattilähden mukaan. Pakollista se ei ole, mutta se on sarjaa hyvä idea, ihan perusteltu käyttökohde. Toinen vastaava on vanhat koirat. Niillä saattaa olla jo ruoansulatus ja aineenvaihdunta sen verran hidastunut, heikentynyt, että ne ei enää pysy kuosissa pelkällä lihalla. Ja silloin, jos siihen otetaan mukaan kuivamuona, niin tilanne pelastuu. Mä tiedän, että sä tuntuu siltä, että sä olisi taas pieni ristiriita. Kun samaan aikaan puhutaan, että kaikista huolimatta kuivamuonissa on huono sulavuus ja siellä on huonot ravintoarvot. Ja Sitten sen jälkeen sanotaan kuitenkin, että koska vanhan koiran ruoansulatus ja aineenvaihdunta saattaa olla heikentynyt, niin tuodaan sinne hiukan kuivamuonaa mukaan hiilarilähteenäkin, että saadaan pelastettu sitä tilannetta. Siinä on kaksi syytä. Ensimmäinen on tietysti se, että se hidastaa sen ruoan sulattamista. Se hidastaa sen läpikulkuaikaa suhteessa pelkkään lihaan. Eli ruoansulatus ehtii tekemään kauemmin töitä niin vattalaukussa kuin suolistosentsyymien avulla, että saadaan siitä ruoasta joku irti, kontra taas kerran puhdas liha. Ja toinen on sitten hiukan epäselvempi juttu, koska siihen ei ole olemassa mitään selvää faktaa. Siihen on vaan käytännön mukaan tullut olettamus ja teoria. Koska se koiran aineenvaihdunta, eli se kun ainetta muutetaan toiseksi tai rakennetaan uutta, niin on heikentynyt, jolloin se maksa ei enää toimi ihan sillä teholla, mitä se on ollut nuorempana. Niin taas kerran me helpotetaan sen maksan töitä ja elimistön tarvitsemien sokereiden valmistamisen vaivaa sillä, että me tuodaan siihen kuivamuonan mukana sokereita mukana. Ja sen kummallisemmasta itse asiassa on kysymys. Osalla vatsavaivasista, tämä on tämmöinen kattava termi, mikä pitää sisällään närästyksestä huonoa ruoansulavuuteen ja IBS-tyyppiseen oireiluun, eli suolistotulehdukseen tai siihen vastaavaan oireistoon. Niissä käytetään aika useasti puuroja tai sopivaa kuivamuonaa. Tässä ei voi oikein niputtaa, koska kuivamuonissa on niin suuret erot. Saattaa olla, että kuivamuona ei toimi, mutta puuro esimerkiksi toimii. Joka tapauksessa niitä käytetään monta kertaa tukihoitona siinä. Se perustuu muutamaan olettamukseen, mikä perustuu ruokamassan käyttäytymiseen ihan ensisijaisesti vattalaukussa. Eli se pidentää hiukan sitä sulamisaikaa, mikä on periaatteessa huono asia, koska silloin vattahapoilla on enemmän aikaa vaikuttaa vatsalaukun limakalvoihin. Mutta se eräällä tapaa paketoi sen ruokamassan siellä. Se on semmoista niin kuin tee se itse vattansuojalääkitystä. Ja samalla kun me lisätään puuroja, viljaa, mitä tahansa, niin se rupeaa laimentamaan vattahapon tuotantoa, koska elimistö kuitenkin hiukan mittaa sitä omilla raja-arvomittareilla, että mitä siellä on. Ajan myötä vattahapot hiukan laimenee, koska ne viljat vaatii pidemmän sulatusajan, jolloin me saadaan sitä kautta, että happamuus pienenee, niin me saadaan rajoitettu sitä happokuormitusta siihen vattalaukun pintaan, joka on tärkeämpi tekijä kuin se, että se ruoansulatusaika vähän pitenee. Refluksitapauksissa puurojen käyttö saattaa eräällä tapaa sitoa, tehdä tiiviimpää. No, en nyt voi sanoa painavampaa siitä sulasta ruokamassasta, mutta kuitenkin periaatteessa siitä on kysymys aika pitkällä. Mikä saattaa hidastaa ja estää hiukan sen sulan ruokamassan nousua ylemmästä vattaportista sinne kurkun päähän, jolloin jäisi pois se närästävä oireilu, mitä se happaman ruokamassan pH aiheuttaa sitten suojaamattoman kurkunpään limakalvoilla. Nämä on vähän sellaisia, että niitä täytyy kokeilla ja peilata vähän sen koiran historiaa varten. Niistä ei voi tehdä sellaisia selviä nyrkkisääntöjä, että okei, jos koiran närästää, niin sitten käytetään kaurapuuroa. Ei se ole ihan niin simppeli, mutta se syy, minkä takia niitä käytetään, niin on nämä edellä mainitut. Se, että jos puhutaan puhtaiden hiilihydraattien lisäämisestä ruokaan, niin sehän on vähintään yhtä vaikeet kuin, no, tai helppoa, riippuu miten se miettii, niin kuin rasvahappojen erottaminen rasvoista tai aminohappojen erottaminen proteiineista. Kyllä se voidaan tehdä ja on tehtykin. Tunnetuin sellainen, missä periaatteessa näin on tehty, niin on ihan tavallinen taloussokeri. Siirappi periaatteessa menee samaan akseliin, miksei hunajakin. Niissä on nopeasti imeytyvää sokeria, joka imeytyy osaltaan vatsalaukusta. No, periaatteessa jo suusta, mutta suussaoloaika on niin lyhkäinen, että käytännössä osa imeytyy jo vattalaukussa suoraan, osa imeytyy välittömästi, kun päästään ohutsuoleen. Ja se menee verenkiertoon nopeasti ja on käytännössä lähes suoraan käsiteltävissä. Eli elimistö saa siitä nopeata energiaa jumalattoman äkkiä. Toki tämä verensokerin nousulasku tulee ja sen jälkeen ne väsymys tulee vastaan, mutta eihän sillä ole mitään merkitystä silloin, kun me yhdistetään se ruokaan. Puhtaiden sokerien käyttämisellä on harvoin mitään suurempaa tarvetta. Ne on poikkeustapauksia. Yksi on esimerkiksi se, että käytetään pientä määrää sokeria helpottamaan palautusjuomien nesteimeytymistä. Se on yksi tapa. Tai sille, että saadaan nopeampi insuliinipiikki sen palautusjuoma antamalla proteiinille ja rasvalle, että saadaan ne sinne soluihin viety. Mutta se on kapean alan poikkeus ja itse asiassa se ei ole välttämättä edes tarpeellista. Se saadaan se insuliinipiikki joka tapauksessa sinne mukaan, kun syödään. Se, että jos me voitetaan nyt siinä insuliinipiikin myötä energian palautumisessa, siitähän on kysymys. Muuhun palautumiseenhan se ei vaikuta tai ei se nopeuta sitä ainakaan. Niin jos me voitetaan siinä tunti, niin mitä hemmetin merkitys sillä on? Joka tapauksessa se ruoansulatus vie itsessään aikaa 3-4 tuntiin vähimmän jälkeen, jopa palautusjuomillakin. Niin ei siitä ole hyötyä esimerkiksi agilitissa starttien välillä tai vinttikoirilla starttien välissä ja niin poispäin. Se on viimeisen päälle sitten avaruustiedettä. Sillä ei ole käytännön merkitys, nostetaan me sitä insuliinia tai ei, käytetään me hiilihydraatteja tai ei. Niin se anaerobisen rasituksen kuluttama energia on saatu solutasolla korjattu seuraavan päivään mennessä. Jos siinä sitten säästetään tunnista 4 tuntia riippuen laskutavasta, niin mitä käytännön hyötyä siitä on? Ei yhtään mitään. Teoriassahan toki hiilaria käyttämään saadaan energian palautuminen nopeammaksi. Sulku alkaa. Te olette tekemisissä urheilevien koirien kanssa, on se takeja tai mitä tahansa muutakin. Ne tulette säännönmukaisesti törmäämään tähän, että kun tutkimukset sanoo, että hiilarit ja sokeri, maltodekstriini esimerkiksi, nopeuttaa palautumista. Niin muistakaa aina, että siinä on eri asiassa kysymys. Siinä on tutkittu ainoastaan energiatasojen palautumissolutasolla, ei mitään muuta palautumista. Ja palautuminen on huomattavasti paljon laajempi käsite. Se on lihaksiston korjaamista, se on uuden lihaskudoksen rakentamista, mineraalitasojen korjaamista ja niin poispäin. Ja niihin ei todellakaan hiilihydraatti auta yhtään mitään, eikä nopeuta sitä prosessia pätkääkään. Ja sulku kiinni. Se, missä sokerien käyttö voi tulla vastaan, niin on semmoiset akuutit, vakavat energiavajeet. Eikö se ollut kaunis ilmaisu? Suomeksi se tarkoittaa esimerkiksi huomattavan ärhäkkää haimatulehdusta, missä koira ei voi oikein syödä yhtään mitään enää. Ja siinä meidän on pakko saada kuitenkin siihen koiraan nopeasti energiaa sisälle, koska se jatkuva nälkätila, elimistön siirtyminen säästötilaan, niin hidastaa toipumista siitä sairaudesta. Ja siinä voidaan käyttää esimerkiksi hunajaa avuksi tai siirappia, raakasokerikin, mutta mieluummin noit hiukan pykälää hitaampia sokereita. Sotketaan ruoan mukaan, nostetaan sitä energiamäärää sitä kautta, koska me ei voida käyttää hiilihydraatteja. Ja koska siinä vaiheessa, kun haima rupeaa mättämään oikein kunnolla, niin hiilihydraattien sulavuuskin kärsii. Hiilihydraattien vaatimat entsyymithän ei käytännössä valmisteta haimassa, vaan ne erittyy siinä määrin, mitä koiraeläimille erittyy, niin koko ohutsuolen matkalta suoliston pinnasta, ja se määrä on pieni. Mutta haimaan liittyy aina ylipäätään laajempi ruoansulatusongelma, jolloin me ei saada koiraa ripulilla tai löysänä. Se ruoansulatus heikkenee jo pelkästään sen takia, että sapuska tulee liian nopeasti liian löysänä läpi, niin edessä amylaasi ei ehdi siellä vaikuttamaan siinäkään vähissä määrin, mitä on tullut, niin kunnolla siihen ruoansulavuuteen, vaikka me tarjottaisiin huolellisesti oikein kunnolla ylikeitettyä puuroa. Tämä on vaan näin. Niin tätä tilannetta voidaan tosiaan sokereiden kanssa hiukan paikata, mutta kuten sanottu, niin se on kyllä sitten ihan lastaria, tikkilankaa, miten sä haluaa miettiä. Se on ihan puhdasta lyhyen ajan ensiapu. Samalla tapaa nopeisokeria käytetään mihin tahansa sellaiseen äkilliseen tilanteeseen, missä tarvitaan nopeasti energiaa. No, ripulien käytössä, ripulien hoidossa esimerkiksi monta kertaa. Varsinkin ne ravintokielit pitää sisällään kohtuullisen korkean sokerimäärän rasvan lisäksi, että saadaan nopeasti energiaa siihen koiraan sisään, koska se ei ruoansulutuksen kautta sitä saa. Mutta nämä on aika pitkälle ne poikkeustilanteet, missä raakoja sokereita, yksinkertaisia sokereita joudutaan käyttämään. Hiilihydraatit on samalla tapaa laajempi käsite kuin proteiinitkin esimerkiksi. Ja ihan samalla tapaa hyödynnettävyydessä on eroja. Ja nyt ei keskitytä pelkästään sulavuus. Niin, no pakkohan siinä on keskittyä sulavuuseroihin, kun sulavuuseroista on kysymys. Esimerkiksi raakatärkkelyssä ei sula ollenkaan koiralle. Sen takia raakaperuna ei sula, koska koiralta puuttuu se entsyymi- ja bakteeritoiminta, joka voisi pilkkoa sen tärkkelyksen sokeriksi. Täysin vastaava sokeriongelma muuten löytyy lihastakin, ja se tulee vastaan pääsääntöisesti hevosen lihassa, jossa on korkea varastosokeripitoisuus soluissa, no riippuen hiukan tietysti hevosesta. Ei se setikassa, jos se on vanha pullaponi, niin ei siinä niin korkea ole, mutta jos se on jauhelihaks on mennyt, vermos viimeisen kerran laukannut kuiva, treenattu ravuri, niin silloin sen fyysisen kunnon takia niin on kohtuullisen korkeatkin varastosokeripitoisuudet, varsinkin työtä tekevissä lihaksissa. Ja se on myös sellainen sokeri, joka ei oikein pilkkoudu. Ja tämä on se syy, minkä takia hevosen lihalla on matalampi sulavuus kuin hevosella. Hevosella, naudalla, sijalla, kanalla, proikulla, niin poispäin. Yksi sulamaton sokeri on ravintokuitu. Tämä on sinänsä huvittava, olen törmännyt tähän pari otteeseen, jolloin niin kuin, tulee kohtuullisen selvästi ilmi se, että ihmisiltä puuttuu määrätyt perustiedot, lähtee mopo karkuteille siinä vaiheessa, kun ruvetaan pelkäämään asioita liikaa. Ei ole suostuttu antamaan mitään kuitupohjaa sen takia, koska hiilihydraatit on pahoja. Mutta kun se, että on sitten aidosta ongelmasta kysymys elimistön puolella aineenvaihdunnassa sokereissa tai kuvitellusta ongelmasta kysymys, niin edelleenkään mikään, mikä ei sula, niin ei aiheuta sitä ongelmaa. Ainoastaan sulanut tavara voidaan käsitellä kropassa. Sulamaton tavara tulee kakkana ulos sitten viime kädessä. Ja kuitu kuuluu nimenomaan tähän viimeiseen ryhmään. Se ei sula. Ei se aiheuta mitään niistä hiilihydraatin kysymysmerkeistä, mitä voidaan perustellusti tai muuten vaan esittää. Kuitu elättää paksusuolen bakteerikantaa. Ja bakteerikanta on mielenkiintoinen asia. Me tullaan puhumaan siitäkin tuossa jonkun ajan kuluttua hiukan enemmänkin. Se on nimittäin täysin avoin asia. Kartoittamatonta maaperää. Se tiedetään, että bakteerikanta, olkoon, että se on eräällä tapaa ulkoinen. Siis kaikki, mikä on suolen sisällä, niin on kropalle ja kropan aineenvaihdunnalle ja elämälle käytännössä ulkopuolista tavaraa. Se on semmoinen läpikulkutunneli. Ainoastaan se, mikä menee siis suoliston seinämän läpi, niin on hyödyllistä ja käytettävää. Bakteeripuoli on poikkeus tähän hienoon yksinkertaistavaan teoriaan. Se nimittäin pyörii ja liikkuu ja vaikuttaa käsikädessä meidän koko aineenvaihduntaa, immuniteettia ja niin poispäin. Se, että miten ja missä määrin, niin sitähän ei kukaan tiedä. Sitä tutkitaan, bakteerikannan merkitys tutkitaan jatkuvasti ja laajasti ja koko ajan siitä löydetään uusia, itse asiassa välillä ihmeellisikin asioita. Mutta tosin kun se yhteys ja mekaniikka on selvitetty, niin loppujen lopuksi kysymys onkin aika järkevästäkin systeemistä. Joka tapauksessa bakteerikanta elättää itseään muun muassa kuidulla. Se elättää itseään ihan kaikilla muullakin syömättömällä, tai anteeksi syömätön ruoka pitää elätä, mutta siis sulamattomalla ruoalla. Myös proteiineilla. Rasva on poikkeus. Rasva aiheuttaa ongelmia, jos sitä tulee isossa määrin sulamattomana. Ja se, mitä mikäkin bakteerikanta syö ja suosii, niin vaikuttaa siihen, että kuinka vahvaksi bakteerikanta tulee. Mennään hiukan etukäteisteille. Tämä tasapainoinen bakteerikanta on taas kerran hype ja kuvitelma. Meistä ei kukaan tiedä, mikä on se tasapainoinen bakteerikanta. Tiedetään vaan se, että jos meillä on olettamus siitä, että ongelma on bakteeripohjainen ja nykyinen ruokinta ei auta siihen, niin silloin muutetaan sitä ruokintaa sellaiseksi, että saattaisi auttaa, mutta ei meillä ole hajuakaan, että mitä bakteereja me promotaan siellä ja mitä bakteerikantaa me vähennetään siellä. Mutta kuitu on ehdottoman tärkeä. No sillä on tietysti kaksi perustetta. Ensimmäinen on se, että kuitu sitoo vettä. Se säätelee nestetasapainoa. Ja samalla se kiinteyttää tai löystyttää ulostemassaa, riippuen vähän kuinka paljon siinä on vettä joukossa ja millaista kuitua on annettu. Se, että bakteerit voi hyvin ja kasvaa, niin ne muun muassa tuottaa pieniin määriin määrättyjä B-vitamiinia ja rasvahappoja. Se, että mikä merkitys silloin kokonaissaannilla, niin on koirien kohdalla edelleenkin taas kerran valitettavasti kysymysmerkki. Hevosilla tiedetään, että sillä on kohtuullisen suurikin merkitys, ja nimenomaan energiantuotannolla ja rasvapuolella. Siitähän sitten osa asioista on siirretty koiriin. Ja koska ihmisiltä on löydetty viitteitä, että samankaltaista toimintaa on, niin silloin on ruvettu laajentamaan sitä, että tämä todennäköisesti koskee enemmän tai vähemmän kaikkiin nisäkkäin. Tietysti tästä täytyy taas muistaa se, että hevosen suoliston bakteeritoiminta on miljardi kertaa suurempaa ja laajempaa ja pidempää, mitä ihmisillä on. Ja ihmisetkin on isompia siinä hommassa kuin koirat. Et koirien ruoansulatuksen heikkous on nimenomaan paksusuolen bakteerikannan pianuus eräällä tapaa. Se on lyhyt pätkä, eikä sitä niin hirvittävän paljon ole, mikä aiheuttaa sitten tietysti oman ongelmas kasvisperäisen sulamattoman ruokavalion kanssa. Mutta se on vähän laajempaa asia, eikä niin kuin sillä tapaa liity hiilihydraattiin. Se liittyy taas kerran niihin ruoka-aineisiin, mitkä antaa myös hiilihydraattiin. Kuidun antaminen on kuitenkin perusteltu. Mutta tämäkään ei ole ihan niin yksinkertaista. Me voidaan periaatteessa jättää koira ilman kasvisperäistä kuitua. Koska kaikki sulamaton, myös eläinperäinen, toimii eräältä paravintokuituna. Tästä ei ole olemassa kuin 1-2 tutkimusta, jänteitä, rustoja, kollageenia ylipäätään, nahkaa, pötsiä, kaikkea mikä ei sula, minkä proteiinikostumusta ei voida ruoansulatuksessa rikkoja hyödyntää. Niin käyttäytyy paksusuolessa kasvattaessaan bakteerikantaa, kuten kasvikuitukin. Isolt villeltä kissolt, tiigerit ja leijonat. Niillähän tätä on tutkittu pääsääntöisesti kylläkin eläintarhojen tarpeisiin. Mutta entäs sitten? Sieltä on saatu dataa. Eli ne toimii ihan samalla tapaa. Taas kerran, millä tapaa ja koska se on hyödyllistä ja koska se on haitallista, niin sitähän me ei tiedetä. Et siinä mennään sitten ihan oireperusteella. Jos vatta on jatkuvasti löysällä, niin lähdetään liikkeelle siitä, että sulamatonta on liian paljon. Tai sille täytyy tehdä sille asialle jotain, esimerkiksi lisäämällä kasvipuolen kuitua, vähentämään rustojen syöntiä ja niin poispäin. Hiivahan on semmoinen tyypillinen asia, missä taistellaan paksusuolen bakteerikantaa vastaan ja sen puolesta. Ja siinähän sääntönä on, että ei käytetä sokereita, ettei hiiva villiin. Tämä on vähän kaksipiippunen juttu. Toisaalta se sokeri, mikä imeytyy, se menee elimistön energiantuottoon. Sitä harvemmin siirretään, tai edes ei ole oikein sellaista mekaniikkaakaan, millä se siirrettäisi ihon läpi tai ihon pintaan hiivan syötäväksi. Mutta tämä on kuitenkin olettamus, jonka takia sokereiden käyttöä leikataan, ei anneta porkkana, ei anneta omenaa ja niin poispäin. Periaatteessa ihan oikein, mutta taas kerran tämä perustuu niiden ruoka-aineiden sulavuuteen, jotka antaa myös hiilihydraatit ja sokerit. Eli porkkana itse asiassa nostaa kuitumäärää hirvittävän korkeaksi. Se, että jos joku antaa hiivakoiralle omenan silloin tällöin, ei sillä oikeasti ole se hiivan kanssa yhtään mitään tekemistä. Ne omenan kuoret, mitkä ei sula, ne nyt on yhtä tyhjän kanssa. Toki omena lihakin sisältää sulamaton kuitua, mutta ei sen enempää kuin mitä tarvittaisiin kuitua antaa muutenkaan. Se sokerimäärä, mikä esimerkiksi tuoreessa kypsässä omenassa on, sehän menee suoraan koiran ruoansulatuksen käyttöön. Se sulaa ihan nätisti ja menee läpitte suolen ja maksaa kumartaa ja kiittää. Ihan samalla tapaa kuin marjojen sokerit. Ne ei niin kuin periaatteessa käytännössä eroa mitenkään siitä, että otetaan ruokalusikallinen taloussokeri ja annetaan se, tai ruokalusikallinen siirappi. Ihan samalla tapaa ne toimii. Joten se, että kun ollaan kuitenkin löydetty hiivahoidossa etua siitä, että on leikattu hiilihydraatit pois, niin se aidosti, se syy on ollut sulavassa hiilihydraatissa, vaan siitä, että me ollaan otettu siellä paksusuolesta määrättyä sulamatonta ruokaa pois, joka pitää sisällään muutakin kuin vaan pelkästään hiilihydraatin. Se pitää esimerkiksi sisällään sen kasvisosan sulamattoman proteiinin, monen muunkin tekijän lisäksi. Toki se, että siinä saattaa olla 80% kaiken kaikkiaan hiilihydraatteja, osa sulamatonta kuitua, osa sulavaa kuitua ja osa ihan puhtaita sokereita, niin antaa eräällä tapaa sen illuusion siitä, että kysymys on nimenomaan hiilihydraateista. Eli se, että kun hiivahoidossa puhutaan, että karsitaan sokerit pois, niin on taas yksinkertaistus. Tarkoitus on sanoa, että karsitaan pois ne raaka-aineet, jotka sulaa huonosti ja saattaa aiheuttaa ongelmia siellä paksusuolen päässä. Lopputuloshan on ihan sama. Se, että mitä siinä käytetään perusteluna ajattelumallina, niin ero sitten tietysti. Mutta muutoinhan kaiken kaikkiaan ei hiilihydraatteja tarvitse pelätä. Niitä ei tarvita kuin märätyspoikkeustapauksessa. Jos ne kuivamuunasta saadaan, niin ne on pakko ottaa. Et älkää kuivamuunissakaan käyttäkö perusteluna sitä, että siellä on hiilihydraattia, minkä takia kannattaisi ehkä tarkistaa sitä ruokintaa. Vaan käyttäkää perusteluna nimenomaan niitä raaka-aineita, mitä siinä ruoassa on mukana, mitkä saattaa olla se ongelma. Taas kerran, sen miljoonannen kerran, koko tämä kurssi loppuun asti. Mä tulen takaamaan, että mä päätän tämän koulutuksen sanoihin. Älkää keskittykö liikaa yksittäisiin ravintoaineisiin, vaan koittakaa nähdä, mikä se ruoka ja ruoka-aine on kokonaisuutena. Egirassa on hiukan vajaasti hiilihydraatista ja sokerista juttu. Se johtuu, tehdään tästä taas semmoinen ajattomampi kommentti, että tämä pätee vielä vuoden ja 10 vuodenkin kuluttua. Egira on jatkuvasti täydentyvä ja laajentuva kirjaprojekti. Eli siihen tulee korjauksia, lisäyksiä, täydennyksiä jatkuvasti. Hiilihydraatit on vajaa, koska se on ollut ihan mun omasta motivaatiostani kiinni. Johtuu ihan siitä, että hiilihydraatit sinänsä, energia ravintoaineena on käytännössä kohtuullisen turhia. Edelleenkin se koiran energiansaanti täytyy perustua rasvaan. Se, että se perustuu kuivamuonissa niin rajusti hiilihydraatteihin, niin sehän on taas kerran raaka-ainekysymys. Ja se on osaltaan tuotantotekninen kysymys. Se rasva itsessään ei riitä tuottamaan riittävästi energiaa sillä koiralle, ilman että ruokamäärä nostetaan ihan päättömäksi. Ja toinen on se, että sitä pellettiä ei saada tehtyä, ellei siellä ole joku hiilaria antava lähde mukana. Eli sillä paikataan rasvan vähyyttä ja sillä saadaan se pelletti tehty. Se on se syy, minkä takia kuivamuonissa on hiilari. Ei sen takia, että se koira ehdottomasti tarvitsee sitä. Ja just tämän hiilihydraattien tarpeettomuudesta johtuen mä en ole pitänyt mitään kiirettä Egiran päivittämisessä sen asian suhteen. Mutta ottakaa vaikka Wikipedia auki, ottakaa sieltä sokerit esille ja tutustukaa sitä kautta ylipäätään sokerien teoriaan.